estudioko atea zabaldu eta ara, ze kuadrilla ederra sartu zaigun gaur gurekin solas egiteko hemen zuzen zuzenean. Sarrigurrendik etorri dira, institutuko ikasleak dira, eta lehenbizi aurkezpena noski. Izaro Barberena, arratsaldeon.
Kaixo.
Iradi Goñi, arratsaldeon.
Kaixo.
Irati Salinas, kaixo.
Kaixo.
Enara Villanueva, zer moduz?
Ongi.
Irati Villanueva, kaixo.
Kaixo.
Eta tutorea Unai Olano.
Arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon, ondo, ondo, ondo.
Bueno, kontaigu zuek, zuek zenbat urte duzu, eh?
Amalau.
Amalau. Eta zenbagarren mailan zaudete?
Bigarren.
Bigarren DBH-en.
Bai.
Ezta? Hori da. Eta etorri zarete, hain zuzen ere bazuek egindako lan bati buruz hitz egitera. Zueko hendikan ez duzue bukatu kurtsoa, hendikan klaseak dituzue, eta hori guztia, ez da? Noiz amaituko da ikasturtea?
Ekainak 15.
Ah, hendikan baduzue. Eta gero, ekainak 15-ean bukatuko dira klaseak eta azterketak eta dena. Osea, gainditzen baduzu, libre. Eta zeo zer gelditzen bazaizu orduan azterketak?
Ez.
Ez.
Da kurtso mailera.
Kurtso mailera ja denontzat.
Bai.
Oso ongi. Eta irrekitan zaudete?
Bai.
Bueno, ja gutxi. Gero eta gutxiago falta da. Aizue, eta hemen, bueno, ba, zuek hemen estatistika lan batekin duzuen, aurkeztu duzue gainera lehiaketa batera, inkubadora izeneko lehiaketa batera, hor, saririk ez duzue irabazi, baina oso lan interesgarria egin duzu. Imaginatzen dugu, ba, kompetentzia latza izan entzela, eta horregatik ez dizuetela eman saria, baina lana egin duzu eta gogotik gainera. Sorioneko izena eman diozue proiektu honi.
Bai.
Eta nik, bueno, jakin nahi dut zergatik sorioneko norasiko da kontatzen zer den lan hau. Unai ez den norbait favorez. Venga, zuzeu. Izaro,
ba,
zer da sorioneku?
Bueno, da, Irulegi Gazteluan aurkitu zuten esku bat, orain dela askokoa, eta eskorretan jartzen zuen sorioneku Iberia hizkuntzan. Eta orduan, ba, aztertu dugu hori.
Zer da, aztertu duzuen zehazki?
Guek nuguna izan da, hartu ditugu lau hizkuntza ezberdin, eta pues matematikarekin lotura izateko kontatu dugu zenbat digito zituen bakoitzak eta jakiteko ea zen digito gutxien zituena.
Beraz, hoxe izan zen abia puntua, ez da? Zuek sorioneku ikusi zenuten eta hor ba, ikerlariak eta dituak hasi ziren, ez da? Azalpenak ematen, iberiarra zen, euskera zen, baina iberiar karakterrekin idatzitakoa. Eta orduan ez zuek hori pentsatu zenuten, badira modu desberdinak gauzak idazteko eta zenbakiak idazteko. Eta horregatik erabaki zenuten zenbatzeko modu desberdinak aztertzea.
Bai, gutxi gora bera.
Gutxi gora bera. Eta ze sistemak edo hartu dituzue?
Greziarra, txinarra, dezimala eta erromatarra.
Beraz, kontatzeko, zenbakiak adierazteko sistema desberdinak dira, hauek guztiak. Oso desberdinak dira?
Idazteko moduan bai. Gero, pues, bakoitzak digitu gehiago ala gutxiago ditu.
Beraz, funtsean hori da desberdintasun nagusia, ezta? Batzuk digitu gehiago behar dituztera besteak baino.
Bai.
Eta horren inguruan hasi zineten zuek ez zuen ikerketa egiten, hau ikerketa matematikoa da, estatistikoa, ezta? Eta nola planteatu zenuten ikerketa?
Ba, egin genizkien ikaslei galdetegi batzuk eta irakaslei berdina, baina ikaslei egin genien galdetegi bat eta irakaslei beste batzuk.
Eta ze galdetzen zenuten?
Beraien ustez zein zen
digito utzien dituen hizkuntza. Eta ere irakaslei beste galdera bat egin genuen zela abiruste zuten iberiar hizkuntza euskeratik zetorren ala ez.
Ui, hori da, bueno, galdera sakona, aspaldikoa, eta oso zaila, ez? Baina, bueno, zuek galdera egin zenuten. Eta erantzun batzuk jaso zenituzten, ez da? Eta horrekin guztiarekin, gero zer egin zenuten? Grafiko batzuk ikusi ditugu hor, eta azterketa batzuk. Nolako ikerketa egin zenuten?
Ba, egin genuen kalkulo horri bat jakiteko zein zen hizkuntza. Eta bai, zerotik irureunera idatzi genituen hizkuntza bakoitzan guztiak eta gero kalkulatu genituen digitoak.
Ah, jakiteko bai. Zein sistemak erabiltzen duen digito gutxien. Bai. Beraz, errentagarritasuna aztertu zenuten nola baita esateagatik, ez da? Hori da? Bai. Eta hori nola egin zenuten, hor? Formula matematikoak eta grafikoak ikusi ditugu?
Joan ginen, estela egiteko, pues, joan ginen egiten zenbaki bakoitza, eta gero, pues, jondatzen genituen, ea zenbat digito zituen, pues, zenbaki batek, pues, zenbat simbolo horrelako zerbait zituen, eta hori kontatzen genuenean, gero batzen genuen guztia, eta ematen zigun emaitza.
Beraz, alde batetik zuek ateratako emaitza horiek, ba, zenbaketa sistema horiekin guztiekin, eta bestetik jendeak erantzun zuena. Bat, datoz, biak, edo ez?
Ez.
Zer erantzun zuen jendeak, zer uste zuen jendeak, zein zen ez dakit praktikoena, zenbakiak idazteko modurik praktikoena, jendearen ustez?
Jendea pentsatzen zuen zela erromatarra.
Aha.
Baina irakasleak ez zuten erantzun berdin eman.
Ah, bai, irakasleek zer esan zuten?
Txinatarra.
Bai. Erromatarrak eta txinatarra, ados. Eta egiazkoa, egia zein zen?
Greziarra.
Greziarra. Beraz, ez zuten asmatu, ez irakasleek, ez ikasleek ere.
Ez.
Aha. Eta, beraz, eta sistema greziarraean edo nola kontatzen dute, edo nola funtzionatzen du horrek?
Gu jarri ditugu simboloak joan gara zenbatzen, eta gero pues, idazten dituzte simboloa raro batzukin. Eta gero pues, batu genituenean, pues, ematen zuen ustez zazpiregun da berrogeita bat, ala horrelako zerbait eta gutxiena zen.
Mm-hmm. Primeran, guk sistema amartarra erabiltzen dugu, bat biten dugu da amar. Haiek nola zenbatzen dute, bat bi...
Hori ez dugu ikertu.
Ez, hori ez. Besterik ez da, zerotik irureunera, nola idazten zituzten haiek zenbakiak, eta gero zenbatu, ez da?
Bai.
Eta horrek irabazi du. Irakaslei bigarren galdera bat egin zenieten. Eta erantzuna zin izan zen?
Ba, gehiena baietz uste zuen euskeratik zetorrela.
Euskeratik zetorren iberiarra edo...
iberiarra euskeratik zetorrela.
Ah, bai, hori pentsatzen zuten. Eta arrazoirik edo ematen zuten edo azalpenik?
Bai, batzuk arrazoi adibidez bat... esan zuen, uste dut honi buruz ikerketa eta jakindura gutxi dagoela. Baina taula horiek diotena egiazkoa bada, nahikoa garbi ikusten da euskaraz hitz egingo zutela. Ez da oso normala zenbakiak euskaraz izatea eta aldiz erabilitako hizkuntza ez izatea euskara.
Uh-huh.
Ez jarri genituen taula batzuk eta taula horietan ikusten zen iberiar zenbakiak oso... parezituak zirela euskararekin.
Aha, eta beraz, horretan oinarrituta, ez da, pentsatu zuten, harremana zutela.
Bai.
Ez da? Betidanik esan izan da, ez da, euskera bakarri dagoela munduan, ez duela seniderik, ezagunik, eta bueno, oso ezin dela, ez errantzekorik topatu, eta hor dago iberiarra desagertu zena, ez dakigu nolakoa izan entzen, baino... izan liteke, ez da, zen idea.
Bai.
Horixe. Bueno, ba, oso lan sakona egin duzue. Eta ondorio etara ere, aldiagatu zarete, beraz, modu horretara, ez da? Bai? Zer bat denbora egon zarete, hau egiten?
Ba, bukatu genuen Aste Santuan.
mitak egiten, oporretan geundela elkar. Batzuk ondartzan eta beste batzuk etxean.
Eta horrela egin zuten lana.
Bai.
Oporretan. Beraz, hori, eta nizasi zineten, ikasturte hasieran?
Ez. Martxoaren amaiera.
Bueno, orduan, ze aste gutxitan egin duzu, eh?
Bai.
Eta interesgarria izan da?
Bai.
Bai. Bai. Ze izan da divertigarriena edo? Zuen ustez?
Talde lana.
Bai, talde lana.
Bai. Bai. Lagunekin lan egitea, pues azkenean, pues tibar,
batzutan zaila izaten da lana banatzea.
Bai.
Denek, denok hartu duzu parte berdin edo baten bat eskatiatu inda.
Ez.
Eta denak ongi eta fin eta garaiz. Bai. Hori da klabea, ez? Talde lanean aritzeko.
Bai.
Oso ongi. Eta bueno, institutuan zer esan dute? Zuen lan dotore hau ikusi duten, antzekago hemen irratean gaude eta gurentzulek ez dut ikusten. Baina grafikoak badira eta mota guztietakoa zalpenak oso ongi erredaktatua dago gainera. Zer esan dizuete institutuan?
Azken batean, gure egunerakoan ikastetxaina handia da eta hainbeste gauza daude elkarren berri ez dugula izaten, ez? Eta, bueno, ikastetxeko irakasle guztiei partekatu zaie lana, baina ezkenean ez dago denborarik gure artean holako gauzataran asun hartzeko. Gauza asko gertatzen dira egunean zehar, bakoitz ere erritmoa darama, eta orduan pixka bat gelditzen da petit komite edo gure artean, ez?
Eskerrak etorri zaretela Euskal Herria Irratira honen berri matera. Horrela igual irakasleek eta ikaskideek ere jakinen dute.
Hori da. Bueno, gure gelakideak pixka bat, baina bueno, oso justukoa, pixka bat gure artekoa izan da gehiago, ez?
Bai.
Eskain beste gauza egiten dira kurtsoan zehar, ez? Ba.
Bai. Bueno, unai, zu irakaslea zara, tutorea, eta zuk egidatu dituzu ikaslea hauek ez da, lan honetan.
Bai.
Nola bururatu zitzaizuen hau egitea, ze lan sakona, polita, eta bueno, komplikatua badu bere mamia.
Bueno, nik ja, oitura badaukat, egon ezen aurreko ikastetxetan horrelako gauzatzuk egiteko, eta guztietan esperientzia oso ona izan da. Eta normalki egiten da voluntario lana, hauek egin dute voluntarioki. Ose, hau ezen egin beharrik. Bai? Eta gainera, egiten denan voluntario izan behar da beraien atzetik ibili ez behar du ikasle perfilarekin egin behar da. Bai? Eta, garo, hauen perfila horrelakoa da. Eta orduan elkartzen baituzu zerrai gustokoa egiteko. Hau da, askotan, ordu asko dedikatzen diegu behar asko daukaten ikasleekin, baina askotan azten zaizkigu beste perfil bat daukaten ikasleak, ikasle hauek dira eguneroko tesunetik garatago zerbait gehiago eskaintzen diegu eta onartzen dute dena ongi. Eta orduan hauekin lan egitea gozada bada. Eta orduan irakasle batentzako hori satisfazioa handia da. Orduan nik txuleatu egiten dut horlako ikasleekin lanak egin ahal izatea.
Hombre, motiboa baduzu, bai. Motiboa bai. Baduzu, ze ikasle finak eta, eta langileak.
Eta batez ere oso ongi eziak.
Hori da. Aizue, beraz, zuek, hola, aurkeztu zineten, voluntario gisa parte hartzeko lan honetan.
Bai.
Zalantzari gabe gainera.
Bai, osea.
Agian ez duten aukerarik eduki niri ez ez esateko, ez?
Osea, voluntarioa. Bai, ala izan zen, gustura sartu zineten.
Bai.
Azkenean saltza askotan sartu ditugu, ez urrengo astean ere baita beste saltza batean daude.
Bai.
Kontatu.
Primizian.
Baina ez beraiek, protagonista berreina dira.
Aha, eta zein behar duzu,
eh? Lan hau egin baino lehen egin genuen beste bat denak elkarrekin.
Voluntarioa ere, bai?
Bai, zela, pues, nola, ginkana moduko bat egitea.
Saiozu, zein zen, bera egon zen, bera gurekin egon zen, Zeberri Revistan.
Bai, guk joan ginen Iruñara, eta orduan gero...
Eta zer egin genuen Iruñan, bera egon zenean.
Kalemat.
Hori da, ibilbide matematikoa.
Bai, eta orain beraiek egin zuten, berdina, sarreguranen.
Ara!
Lehenengo de behatzeko.
Eta Sarrigurenen barrenean, bai. Ara, ze polita, eta zuek prestatu dituzue pistak eta gauzak.
Bai.
Ara.
Zarrun datorren astean, lehenengo DBH-koak egingo dute beraiek prestatutako rekorridoa Sarrigurengo kaleetan zehar. Eta horren beraientzak hori privilegioa da.
Bai, oso interesgarria da hori, eh? Oso, ongi, kasi-kasi ja irakasleen mailan ari zarete. Ja.
Bai, gainaz prestatu txostena ikasleentzako eta irakasleentzako ere bai, erantzunekin.
Primeran, eta Sarrigurenen ze non ibiliko dira ikaslea?
Pues, Sarrigurenen osotik gutxi gora bera. Osa, badaude, pues, leku ezberdinetako alderak eta...
Adibidez?
Lakua, adibidez.
Lakuan, bada, probaren bat.
Bai.
Ze proba, esan daiteke? Edo sekretua.
Bueno, erantzuna ez esan, baina galdera esan dezakezu gutxera
beraz. Galdera da, dago rektamoduko bat.
Zenbat ahate, sartzen diren.
Geometriarekin lotuta ez, gehien
batez? Geometriarekin lotuta dago, eta da, zenbat, pues, zenbat neurtzen du alde batek, eta orduan, pues, ematen diegu bost metroko soka bat, eta joan barria neurtzen.
Primeran, beste probaren bat?
Udaletxean sortu dugu nola testu mota bat eta horrezan behar dut daude utxuneak eta bete behar dituzte udaletxean ikusten dituzten formekin.
Forma geometrikoak ez?
Bai.
Gero supermerkatuko irudiren bate baita dago ez?
Bai.
Osongi.
Maiz kontatu gena.
Ez, ja, misterio bestela apurtuko dugu, horrela utziko dugu. Eta hori datorren astean eginen duzu esarri guren.
Bai.
Bueno, ba, haizu ez, gauza politak eta interesgarriak egiten dituzuen. Zuek matematika zaleak, zarete? Zientzia zaleak?
Bai.
Ja, pentsatu duzu etorkizunean zer ikasiko zenuketen gustura? Zer izan daiteke? Baduzue, buruan, ez? Ez, lehendikan ez, gazteak zarete, eta denbora baduzue. Ba, haizue kuadrilla benetan, txundituta gelitu gora, zuen lana ikustean, ora itu naizi irakurtzen arretaz, eta izugarrezko lana egin duzue, eta gaina denbora eman duzue, hori dena txukun jartzen.
Esan behar du gauza gainera, lan hau egin dutela euskaraz, eta gero ere atera dute erderako bersioa.
Bai.
Zergatik, ba, gobernuaren partez, bueno, hau zuzendu nahiko nieke mezu hau, bidali zuten deialdia izan zen Nafarro guztiko ikastetxeentzako, batez ere DBH eta batxilergoentzako, eta deialdi guztia erdera hutsean dago. Jakinik nori zuzenduri dago, orduan, ia zerbait egin zuten lan bat, bai, izugarrizko lana ere bai, eta nik ez dakite, epaimahaian daudenak ere euskeraz ez daki inork, orduan aurten erabaki genuen bi hizkuntzatan ematea. Orduan hauek egin dute izugarrizko lana, euskerako bertsioan eta erderazko bertsioan. Orduan espero dugu hurrengo urtean egiten digutenen deialdia gutxienez bi hizkuntzetan zuzentzea guri ere.
Hori da, bai? Ea, Nafarroko gobernua adi entzun
hori da.
Eta arreta eman, euskeratze, bai, hemen gaudela existitzen garela.
Hori da.
Hori xe kontua. Haizue kuadrilla, benetan eskerrik asko Euskal Herria irratian kontatzeagatik, egin duzuen lan ederrau, eta, bueno, zorionak, eta oso ongi joan dadila, eluden azteko jinkana berezi hori. Izaro Barberena, Iradi Goñi, Irati Salina, Senra Villanueva, Irati Villanueva, eta Unai Olano, benetan eskerrik asko, eta ongi segi.
Eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko.
Nahi nuke esku bat, zorioneko bat, libre egin azan, askatu gabe.
Amore eman ondoren, erruak erre baino lehen. Esku bat, bide zeinale, tabatean, aizea alde. Askatu itzean, miak aiz ditu, zinustatzen da, eta zibur berritu, bizikos marra.
Eta bixi-bixi bagoaz, lehitza aldera, karrapa irratia neunai zabaleta arratsaldeon zer moduz?
Baita zu dira, ikarri ongi itzu zer dira, zuetan bai. Gauzatea.
Ongi hemen, ongi, zuek zen moduz, ja, Walden ondorioak eta ja, pasadia, poliki, poliki?
Bai, 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 laster pasatzen, kaltek badien, noski, materialak, baina tira, egida ikusgarria izan duzela, eh? Gehien baten, igual herriko uratek hartu zitun zona horik sekulez ginezelako ikusi urek hartuta. Normalen, errekak eta ateratzen diren, bai, batzak eta oidenak askotan ikusi ditugu, eta baina herriko kale zen bai, frontonaldeko errepide hori, eskola atari, frontonatari hori, kiroldegi, plaza bera, horik segule ez, eta behitzen den kontu errei ez, ikera garrizko euri gotazitun. Ja, lehen guazten euri egin zula itzen. Eta, bale, behar ginen eta egiera, nola dien gautzek. Euri ebiau mundu gutzik, zera, eta berna txokoan egin zidean, euri gabe gabiltze eta ez da gitzerta, bueno, egin zun. Baina gero lanbet gauen, iande, lanbetetik iandeko gabortan ikera garri betazun. Eta iande goitzen, pentsa, hiru ordutan irakurri izan duzu, hau esan izan duzu, hiru ordutan, 30 litro kubiko metro karratuko botazitun, 30 litrotik gora. Hiru ordutan bakarrik. Ikeragarrizko zaparrara izan duten, mm-hmm. Gandote lagun batek nolazaten zien, soinukin ez natu balko beratea eta, bueno, seguletzula ikusi, olako jasako zkorra, eta gero, ba, horrek euri askotzen. Eta gero, horreri erantzten badiogu, herriko hainbat, drenaje, arketa edo, zaborraz betezien, zaborrorik ure pasatzea oztopatu zuen, orduan, lurretik, behitik, ure behitik ateratzen zen, keragarri, baina atera, 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 eta hori, bueno, pentsa, eroski, egitea karretaren maila baino berago da hoz, eroski gara mando egitea zaterik eukerrena, belaunde daño zegoan ure, barrenen.
Bai.
Bueno, tira, irotekin eroski nolakoatan, laster edan, bai udaletxeko langileak, zuhiltzaile voluntariak, eta herritarra gauzolanen azizien, eta bueno, ba, txukuntzen, biltzen, eta hori guztien, launduzien. Eta egia da, urate horik laster behin zue denalako drenaje zulo horik garbitxu ondoren urek belasik bere leku hartu zuen eta joan zen, eh? Baina, bai, euri asko botado eta, eta bixe, notiz izan duela izte gurean, bai?
Atzo zuena alkate jaunari Mikel Zabaletari aditu nion urte terdian bi uolde eta lehorte ikaragarria izan duzuela. Ikaragarria.
Eta gaina, ezke kontu hori da, igual nik ustean, berezitasune, onedoken berezitasune da, zikinkeri zuloak zapatu eta horren ikaragarrezko guratzek ekarrezik gula. Baina, esatu dizut, guain arte, gure, bueno, landabeikoa, goikoa deitzen diogun hortan, edo inguru hartzen erreka kateratzea, eta baratzak urek hartzea, askotan ikusi du. Eta bai. Gira, errizkera zan da, putada bada, baratzako eta usintzat, tatxan honetan, bai. Baina ja kalera etortzea, hori izan du da,
nabarmena. Ikusi gabea. Oso, ongi, bueno, gaur gai monografikoa izan dugu nahi, ulertuko duzunez. Eskerrik asko gurean izateagatik. Eta heldu den asteazkenean aukera izanen dugu berriro mintzatzeko. Mila esker eta besarkada handi bat, leitzar guziei. Albiztai laburra dituko dugu segituan itzultzeko Irrintzi plazara.
Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon guztioi, Euskadi Irratiak duela ordu erdi aurreratu dizuen albistea, Juan Mari Irigoien idazlea hila.
Heterosexuala naiz. Baina atzegin nion azalari, eta azpilan, homosexual baten azala aurkitu nuen. Aztemioa naiz. Baina atzegin nion azalari, eta azpilan, mozkor arrail baten azala aurkitu nuen. Egunero goizu beratzen den olioa naiz, baina atzegin nion azalari eta azpilan gautxori baten lumajea aurkitu nuen. Europar zuria naiz, baina atzegin nion azalari eta azpilan afrikar baten azalbeltza aurkitu nuen. Abertzalea naiz, baina atzegin nion azalari eta azpilan beste abertzale bat ikusi nuen, hauko merila.
Juan Mari Irigoien idazle Donostiarra 74 urterekin hilda 2012an diagnostikatu zioten alboko esklerosiaren aurka borrokan luze jardun ostean 1976an Oilarraren Promesak lanarekin kritikaren saria jaso zuen eta gerora eleberria, ipuina, poesia, aurrentzako zein gaztentzako narratiba jorratu zituen zenbait edabidetarako ere jardun izan zuen eginen edota EITB-en kasu. 20. mendeko euskal literaturako idazle garrantzitsunetako bat izan da Irigoien, bere lanik nabarmenen artean dira Poliedroaren ostoak, Babilonia edo eta Lur bat aratago. Hori azken ordukoa, gainerakoan arratsaldeko 7etan egingo da Orioko Herriko Plazan Mugimendu Feministak eta Udala deitutako elkarretaratzea herrian atzo izandako hilketa matxista salatzeko. Gizonezko batek eskopeta bat manipulatu eta bikotekide ohiari kale erdian tiro eman ondoren bere buruaz beste egin zuen, biak herrian bizi ziren. Erasoaren inguruko xehetasunak ditu gaur Josu Erkoreka, segurtasun saileko sailburuak.
Arma hori berea zen eta manipulatuta zegoen, eta ikusten denaren arabera manipulazioaren edukinetako bat edo nabarmenetako bat pentsat izan zen kanoia moztu inziotela.
Gertaera honen aurrean berriz, errespetuz jokatzeko deia luzatu du Anuska Esnal Orioko alkateak. Erakunden parte hartze zabala espero da, 7etan enesamezala herrian egingo den elkarretaratzean. Gai ez aldatuta, Talgo konpainiak bere historiako kontraturik haundien alortu du Alemanian gaur egiten ari den 23 trenez gain, gaur egun egiten ari den 23 trenez gain, beste 56 egingo ditu Deutsche Bahn konpainiarentzat 1.400 milioi euroren truke. Arabako Ribabellosa herrian duen lantegian egingo ditu Talgok tren guztiak. Eta Europako Kontseilua bestalde urratsa eman du Errusia Hagako auzitegiaren aurrean epaitu alizateko. Ukrainako biktimei Hagako epaitegiaren aurrean jasan dituzten kalten berri eman dezaten erregistroa sortu dute Europako Kontseiluko 40 estatukideek, amaia Portugal.
Erregistroa 3 urtez egongo da zabalik printzipioz, Errusiaren erasoek eragindako kalten, galeren eta zaurien frogak eta salaketak biltzea du helburu. Lehen urratsa Ukrainako inbasioaren biktimentzat nazioarteko kalteordainen mekanismoa osatzeko. Sinatzaileen artean Europar Batasuna bera bere osotasunean, Ursula von der Leyen batzordearen presidenteak dio Errusiako ordaindu egin behar duela eta erregistroak rol garrantzitsua beteko duela horretarako.
The perpetrator has to be held accountable and therefore the register of damages can and will play an important role.
Oso gehiengo zabalak egin du bat erregistroarekin. 40 estatuk oraingoz Europar Batasuneko 25 estatukidek tartean, Bulgariak bat egiteko asmoa du, hala bada Hungaria izango da ekimena babestuko ez duen estatukide bakarra.
Errepidetan adi oraindik Gallartan, biribilgunetan kami bat irauli eta bidea oztopatzen duelako. Erandion berriz, N627 errepidean Getxorako bidean autoa matxuratuta, arreta hemen ere. Eguraldiari dagokionez ostartea dira nagusi, baina arratsaldean zehar hodeiak pilatuko dira eta litekena gauean anemenka zaparradaren bat botatzea, batez ere ipar isurian. Bihar hodeiak izango dira nagusi, euri apur bat egin lezake eta barnealde aldiz ostarteak nagusituko dira. Besterik ez, arratsaldeko 6etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa interneten eitb.eus atarian.
Kaixo, hemen kiliki, tximateatik. Bazkidetu Euskal Herria Irratia. FM... Mira. 2022 ekialdearen da.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldun Onorainkaria. Etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Abian da, Bira Nafarroan Barnaren 3. edizioa. Larunbat honetan, Zangotzan, Ane Martija. Kontsultatu Bira Nafarroan Barnaren informazio guztia kulturanavarra.esen.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Maiatzako 23 asteartea iluntzeko 7:30etan lurraz beste eta animalia domestikoak liburuen aurkezpena Karrikiri elkartean, Garazi Arrula eta Esti Martinez egileekin Usue Reik aurkeztuta. Antolatzailea Karrikiri Txalaparta elkar Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Ostiralean, maiatzaren 19an, Yolanda Díaz, lan ministroa, Begoña Alfarorekin eta Kontigo Navarra zurekin Nafarroa taldeko kideekin izango da Burlatako kulturetxean, Arratsaldeko 7:00. Gogoratu, Yolanda Díaz, ostiralean, Burlatako kulturetxean.
Euskaltegiko irakasle izateko glotodidaktika ikastaroa IKako Arturo Campion Euskaltegian. Euskera irakasle aritzeko beharrezko tresnak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa maiatzaren 22-21. Izen ematea Euskaltegiko webgunean 9848-222-26 telefonoan edo IKako Arturo Campion Euskaltegian bertan Komedias kalea 14. Galar zendeako Euskararen eguna subitzan, maiatzaren 20an larunbatarekin magia ikuskizuna, duguna dantzataldea, kuadrilen kaldereteak, galar kantuz, aurrentzako herri kirolak, ez ditan taldearen musika eta gauean bokata afaria. Zatoz Euskararen egunera, galar zendeako udala eta Euskara bidea.
Badakizu, dagoeneko UEuren udako ikastaroetan izen eman dezakezu.
Ze ondo, urteroko udako plan ezin hobea.
Bai, nik dagoeneko 3 aukeratu ditut herritarrak ikerketan implikatzen, lodifobia, neomaterialismotik eta emakumeak eta kooperatibismoa.
Dagoeneko 3 aukeratuta, ze itxura ona, non dago informazioa?
Sartu, irubebikoitz.ueu.eu zelbidean eta hortxe aurkituko duzu eskaintza guztia.
UEuren 51. Udako ikastaroak, elkarrekin.
Barneku hautz bat kanpoko.
Iruñeko udalaren eskutik kantu eta hitza. Ostegunean maiatzaren 18an arratsaldeko 8:00etan Oko Andre Maria Plazan Rafa Rueda. Sarrera doan lekuak bete arte, euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da. Antolatzailea Iruñeko udala.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak, hurbil zaitez gu ezagutzera